Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Velkommen til ukentlig, denne podcasten som tar for seg siste ukens nyheter. Ikke helt slik, ja far. Og dette her Emil og Leo. Olav kommer ikke i dag, men Kristian kommer nok etter hvert, men han hadde et opptak som drøyde litt. Mens du, Leo, du må stikke litt tidligere i dag, så det blir en sånn artig trekløver nå.
Det blir på en måte, jeg tar de første 45-60 minutter, og så kommer Kristian inn som superinnbytter, og skårer det avgjørende målet da. Litt sånn vil jeg se på det.
Ja, du blir tatt ut og spart liksom, til neste kamp. Det er double game week på deg nå, så det blir...
Det Champions League i midtrykka, så du vet. Må spare meg litt. Men hvordan går det med deg, Emil? Hvordan formen? Det jo, vi jo to unge, positive karer i.
Min form den fin.
Ja.
Jeg har kommet meg. Men jeg har tatt et par joggeturer, og jeg blir litt mer... Har vært litt mer tungpust da. Da. Rett nå i ettertid av covid. Men regner med at det kommer seg. Luktesansen har jeg fått. Fortsatt ikke noe særlig av.
Ok, det litt ekkelt
da. Men det jeg merker at det, liksom, det blir bitte litt bedre for hver dag som går. Så jeg håper det ordner seg.
Jeg håper du, hva det du gleder deg allermest til å smake? Spørsmål. Det linja til Mareike er helt flat her. Hører du, er det lyd her, eller er det lyd
din? Du er ikke flat på meg.
Ja. Ok, hva gleder du deg allermest til å putte i munnen din?
Jeg gleder meg allermest til å spise vannis med cola-smak.
Ja, for det smaker ikke noe vannis nå.
Nei, for jeg har spist vanvittig mengder med vannis siste dagene.
For å få i deg rask næring og energi.
Rask energi. En klipper av den tuppen. Og så dryler jeg ned på en vannis. Men jeg kan smake at det søtt, men jeg kan ikke smake hvilken smak det om det jordbær, appelsin eller cola.
Så hvis du har bind fra øynene da, så vet du ikke, det spiller ingen rolle hvilken, hvis du ikke liker pære for eksempel, så kan du bare stikke hånda ned i fryseren, og så kan du bare ta ut den samme hvilken.
Ja, det er sant. Og der har vi Kristian.
Og der er tavla oppe, og tavla viser ut med nummer spiller 7. Men det betyr at spiller nummer 9 skal være på banen, for vi har fått inn spiller nummer 10, Kristian Mikkelsen.
Hei! Jeg brukte 30 sekunder ekstra på å komme inn, for jeg fikk ikke lov til å kalle meg Gøran Sørlotta en eller annen grunn.
Det er på grunn av øer.
Er det det, ja?
Ja, på mine ører. Jeg prøvde også å hette Gøran Sørlotta eller noen forrige gang, ikke?
Kjære lytter, hvis du lurer på hva dette her er for noe, så er det jo i dette chatterommet til snitt, hvor vi tar opp ukentlig, så må man skrive inn et navn. Det er sikkert alle veldig vant med, og da prøver vi å komme på litt morsomme, rare navn, da.
Ja.
Hva har du gått for i dag, Kristian? Jeg ser ikke hva du heter.
Jeff.
Ja, du er Jeff, ja.
Du er Jeff.
Ja. Nå er jeg på, og det er veldig hyggelig. Jeg må gå og hente en lader til Mac. Nei, vent, jeg har den her.
Ja. Det er... Glemt å knytte listene her. Men det er jo en spennende nyhetsuke, da.
Ja, det er det.
Det er alltid fra gjenopptakelseskommisjonen med Viggo Kristiansen til nå at... Det lukter litt at mødre får ha med partner på fødsel nå i fremtiden, altså med noen hurtigtest på fedre eller mødre, som, altså lesbiske par. Eller, så har det skjedd, hvilke andre ting har du bitt av merke i, Leo?
Jeg har bedt meg merke I noe I dag som sjokkerte meg, og det kanskje nytt ja. For dere, men jeg hadde ikke fått det med meg. Det var nemlig det at Kanye og Kim skal skilles.
Åh, jeg har ikke fått med deg det?
Nei, det har ikke jeg fått med meg I det hele tatt, vet du. Så det synes jeg var litt spennende.
Kan jeg skille meg? Ja, det kan du. Nei, det
Ellers så har jo Tix, Andreas Tix, stukket av på seg I Melodi Grand Prix.
Andreas Svane Haukeland vant jo Grand Prix.
Emil, du var sånn som lot deg provosere av det, eller?
Jeg heiet jo egentlig på Blåsemafian, for jeg tenkte at den hadde kanskje størst sjanse ut I Eurovision.
Ja.
Tenker litt langt.
Ja, for du går for gull, ja. Går for seier, tenker. Ja, da, ja.
Det ikke noe vits å spare på andre plasser.
Nei.
Men ja, så heter jeg på Keino da, I den finalen. For jeg bare, den ikke helt min smak, den Tix, men han jo, han treffer jo mange da.
Ja, jeg synes det var litt gøy.
Ja, jeg synes den bedre på norsk.
Ok, det en norsk versjon også, ja.
Ja, han sang jo på norsk først I...
Ah, det sant det!
Og så bytte han til engelsk da, for da treffer ja. Han jo flere folk I Europa.
Ja, for jeg stussa på det når jeg så deg på løret, så tenkte jeg, hæ, var ikke den egentlig på norsk? Eller det var et eller annet rart, men det var selvfølgelig ja. Fordi det var det internasjonale språket engelsk som ble brukt.
Ja. Og ikke... Så du alt for meg oversatt til Fallen Angel.
Ja. Det... ja.
Hva med deg, Christian? Fikk du med deg Grand Prix?
Jeg så ikke på Grand Prix, det gjorde jeg ikke, men jeg hadde dog gått inn med 500 løk på en bett, og det var at Blåsemafian skulle vinne. Jeg tenkte jo som så at Korps Norge, de ville stille seg bak. Jeg tenkte at nordlendingene, de backer jo alltid de nordnorske bidragene.
Ja, ja.
Men så tenkte jeg liksom at nei, nå Keino, det liksom vi gidder ikke, det forholdet med den ene gangen de fikk, de gjorde det godt. Jeg hadde faktisk ikke trodd at Tix skulle vinne, altså. Det var 80 odds på Blåsemafian, tenkte jeg, den må jeg ta.
Ja, det bedt også på Blåsemafian på Norsk Tipping der, en 60 kroner. Det hadde vært fin avkastning på 500 kroner, men det ble ikke sånn denne gangen. Det var, han mobiliserer mange, både russ og sikkert litt deppa gutter. Der ute
ja, det et Venn-diagram det der som det noen samme gjeng deppa gutter ja. Og russ men det også noen ja, det. På hver sin side
det mange av dem altså deppa gutter og russ
ja,
deppa gutter ellers sist vi hørte fra dere så var dere jo begge to syke har du fortalt om premieren og sånt mens jeg var borte, Leo?
Nei, det har jeg ikke jeg har jo vært ute altså I morgen en uke Og det var en deilig og rar følelse å slippe ut igjen I det fri. Det var helt absurd, for jeg gikk jo da fra 9 dager hjemmeisolasjon til publikumsprøve på hovedscenen med 140 mennesker I salen og lys og musikk. Og jeg skulle liksom gjøre et stykke jeg ikke hadde gjort på 3 uker. Så det var en ganske sånn brå overgang, men det gikk veldig bra. Så hadde vi generalprøve på torsdag, den gikk også veldig bra. Så hadde vi premiere på fredag, det gikk kjempebra. Det var veldig, 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 veldig gøy. Folk var fornøyde, masse bra tilbakemeldinger, ternekast 2. Ja.
Fikk dere ternekast 2?
Neida, jeg bare tror da vi fikk ternekast
2. Har du fått
det? Det hadde vært surmaga.
Ja, det hadde vært skikkelig surmaga. Men vi fikk en litt surmaga anmeldelse I Stavanger Aftenblad, det fikk vi. Jeg har ikke lest den selv, men...
Så at hele Rogaland kunne, burde bare stikke på Lindmo og grine det, ja.
Mm.
Ja, Anders Grønneberg, men han kastet en ternekast 4, sa du?
Ja.
Ja.
Ja, men det ikke ureffent det. Bare dette, vi har offret så mye for å få denne kunsten tilbake. Nei, takk.
Ja. For et sugerør, sier jeg.
Med bar overkropp og tatoveringer og voldtekt på scenen, ja, takk og pris for at jeg har vært I isolasjon, sier jeg.
Hvor blir det av tragedien? Det jo kun komikk her. Her. Han var sånn innleid fra Haugesund.
Fra Haugesund? Er det
sant?
Nei,
jeg vet ikke. Hvor blir det? Jeg skjønner ikke hva jeg skal le av. Hva det som så sabla morsomt?
Sammenlignet med original, med originalteksten til Fredrik Schiller, så skilte dette seg veldig fra originalen. Jeg kjente meg ikke igjen, for jeg har lest originalen, og jeg en belest kritiker. Det burde du som leser vite. Takk for meg.
Hva med deg, Emil? Har det skjedd noe artig med deg da? Du har vært på Satiriks opptak, det sa jeg, det var gøy.
Jo, jeg var med på en liten 50-80 Satiriks sketch, hvor jeg var en sånn VG-reporter. Så det var hyggelig.
Artig historie.
Det var sjukt. Nei, men det var jo egentlig første sånn arbeidsdag nå ordentlig etter korona. Så det var, vi spilte inn ute, og det var så sjukt kaldt, og så skulle jeg holde sånne batteribokser.
Da kan du bli forkjølet, vet du.
Virket jeg som jeg... Da kan jeg bli forkjølet, vet du. Nei, så jeg... Men jeg tenkte...
Kan jeg si noe om de batteriboksene? Ja. Jeg så den lille sketsjen, og så skjønte jeg ikke først at greia var liksom at han VG-fyren var sponsa. Så jeg trodde greia var bare at hver gang de klippte tilbake til deg, så hadde du drukket en battery til, og så liksom satt du en ny boks ned, at du bare belmet battery under det intervjuet, og det synes jeg var så morsomt at det lo jeg høyt da. Altså for meg selv. Så jeg ble skuffet på slutten når jeg skjønte at det egentlig var bare sånn sponsegreier.
Nei, det er jo, men det er jo, det funker fortsatt begge deler da, den tanken der.
Ja, det synes jeg absolutt. Det er, om det er mulig å få en sånn director's cut på den sketsjen her, og klippe bort det siste. Eller bare et grep å bruke i senere sketsjer, en fyr som
det er
mye battery.
Det er gøy. Det er mye moro, man kunne gjøre der. Men det var gøy å være med på det igjen etter isolasjon. Så nå, ja, siste dagene nå driver vi med pusset opp noen soverom og litt sånn.
Ja.
Men, du fortalte ikke meg at du malte et soverom når du var devsjuk med korona.
Jo, jeg malte hele soverommet.
39 feber, britisk variant, du malte hele soverommet.
Jo, men jeg sto og malte da med sånn rull, mens jeg liksom gjorde sånn her. Og måtte ta sånne pauser hvert kvarter og sette meg ned og... Men
jeg lager sånne lyder selv når jeg ikke har korona, jeg var maler, så det skjønner jeg.
Nei, men dere, i dag så skal vi ha bokbade. Vi skal ha Fatale 5.
Yes. Så bra.
Vi skal ha, jeg vet ikke mer hva jeg skal ha, jeg bare slenger ut noe.
Men tenkte jeg kunne fortelle hva jeg har gjort til det siste.
Okay, ja, det må dere. Klipp bort det jeg nettopp sa nå, da, så klipp rett til Christian, for det høres
så dårlig. Nei da, det var bare fint det. Det var fint med teaser, det. Ja, teaser før jeg kommer med en stikk, ikke sant? Ja. Du ser kanskje jeg er ganske rød i trynet, ser du det?
Jeg ser det.
Ja.
Ja,
hvorfor det?
Det er andre dagen på rad med sånn rynkesminke nå.
Åja, ikke blackface?
Nei, heldigvis ikke.
Nei.
Men jeg spiller jo han i visning, han gamle faren, som er så bedreviter. Og da får jeg på sånn... Ja. Sånn som de gjorde for å få han i Rohan, gjerne gammel.
Ja, King Theoden.
De strekker ut huden, liksom sånn blir glatt, og så legger de på sånn limaktig greie, og når de slipper den da, så blir det liksom rynker, for da har den lagt seg inne i alle kriker og kroker.
Ja.
Og så må det av igjen etterpå da, og det er som en vond sånn skrubbe du finner i dusjen. Men det er gøy da, det har vært gøy. Men
betyr det at hvis du er 80 år og har masse rynker, og strekker ut og gjør den hunden helt latt, og så legger på masse sånn limgreier, så
kommer ja, du se
det helt sånn cho-cho etterpå?
Ja, du kommer i hvert fall til å se som du er 160 år gammel da.
Det er ganske kult. Hvorfor er det ingen som har gjort det? Kult.
Men sånn, når du blir 90 år da, Christian, og du vil spille en ung fyr, så tar du bare alle huden din og klemmer dem sammen, og så setter du sånn krem, og så slipper du, og så får du helt sånn glatt ung hud. Det er vel det som er liksom botox, er det ikke det?
Jo, det er sånn Cher gjør det, blant annet. Det var den første jeg kom på, som er gammel og er glatt. Hun er gammel og glatt.
Gammel og glatt. Gammel og glatt.
egen kategori. Hjertelig velkommen gammel. Til Gammel og Glatt, en podcast. Gammel og Glatt.
Velkommen til russebussen Gammel og Glatt 2021. Vi har en deilig gjeng her på bussen.
Det vi gammel som dumpet et år. Vi dumpet et år.
Altså, jeg har vært en bedre vitter I hele dag, improvisert. Masse, kost meg, filmet på Sankthanshaugen. Og I dag etterpå så skal jeg faktisk kjøre ut til Kolsås.
Nei.
Jo. Og så skal jeg innom en fra Tysvær. Og så skal jeg kjøpe PlayStation 5.
Han læreren?
Fra Tysvær.
Nei.
Ja,
har han en ekstra? Skal du kjøpe en PlayStation 5 fordi han har en ekstra?
Nei, fordi han spurte jo I alle våre felles chat som vi med I, det noen som interessert I den? Da sa jeg ja. Og så sa han, ja, jeg skal fortsatt selge den, for han har kjøpt seg gaming-PC, nemlig, en venn av oss. Han skal begynne å streame, så da har han ikke behov for den PlayStation 5-en lenger.
Dette altså han kremmeren ute I Bærum som kan skaffe alt fra ACI til 10-ton lærer til GIS. Men nå har han Sørman skaffet en PlayStation 5 også. Fy søren, for en type. Hvor mye må du gi for den?
Ja.
Det sånn fin pris? Han kunne jo fått 50 000 for den hvis han sånt på fint.
Jeg sa faktisk det til han at jeg synes, hvis du har lyst til å legge den ut på Finn, så har jeg full forståelse for det hvis du vil på en måte kapitalisere på markedets hunger etter en PlayStation 5.
Det en heitere vare enn AstraZeneca-vaksin.
Men jeg synes det litt kvalmt, ja, å legge den ut for sånn en ny PlayStation 5 for sånn dobbelt pris, en butikkpris.
Jeg enig I det, Men det markedskreftene, vet du.
Du får den til innkjøpspris, da?
Ja, jeg lurer på om det en liten tysvertål der, men det synes jeg mer enn innenfor. Ja. Altså, det en veldig rimelig pris I forhold til butikkpris.
Ja. Finansiere den gaming-PC-en?
Ja, absolutt. Mm. Absolutt.
Kan jeg tise nå, eller?
Det han
kan vel si at man kan følge ham på Twitch. Da heter han Bredalini.
Følg Bredalini på Twitch. Han har blitt affiliate, så han seriøs.
Hvis du liker Warzone Gaming, da.
Ja, hvis du gjør det.
Da, Leo, denne teasingen kommet til sin rett.
Da klart!
Hvis ikke dere vil vite noe mer om visning, eller om PlayStation, eller om mitt liv, så banker vi I gang.
Vi banker I gang med...
Skal vi sette I gang med noe fatale fem, eller? Så tar jeg bokbadet etter det.
Vi banker I gang med bokbadet.
Fy faen, det deilig vann. Jeg tror jeg hopper ut til dette bokbadet.
Splash. Bokbadet.
Du hører denne lyden.
Fling!
Bla om til neste side.
Unnskyld, hvor mange sider denne boka på?
Nei, det vil jeg ikke svare på.
Dykk ned I bøker.
Sammen med...
BMI.
Bokbadet.
Og endelig uka her, uka hvor dere lyttere sammen med oss skal kåres NRK P2s romanpris, P2 lytternes romanpris. Og med oss I studio I dag så har vi to av finalistene som skal lese litt fra bøkene de nominert med. Dette jo store bestsellere fra 2020, og aller først så vil jeg ønske velkommen til deg, Ida Emiliane Fjellbrotten. Ida Emiliane, du der?
Ja, hei.
Hei! Du jo...
Bare skjært opp noen falekorver, skjønner du, så jeg bare... Jeg var ikke helt med, men jeg har ikke spist, jeg mellom to intervjuer, så jeg får bare unnskyld hvis jeg bare spiser en skive med falekarv I en intervju.
Sånn det med hjemmekontor. Ida, du spent nå som lytternes litteraturpris, romanpris skal deles ut?
Ja, jeg jo spent. Samtidig jeg... Synes jeg det, jeg ikke noe så stresset over det her, og jeg bare synes det veldig... deilig å endelig kunne gi ut den boka jeg jobbet med I 16 år.
Ja, fordi du har skrevet romanen som heter Jerv, som opptatt av det dyriske I mennesket og mennesket I dyret.
Mm.
Og du utforsker dyreparken.
Ja, det begge deler.
Du utforsker dyreparken som fenomen.
Mm.
Og
Det
jeg tror vi bare skal hoppe.
16 årene, så har jeg jobbet I... Nå tror jeg lyden din faller ut litt her, så nå vet jeg ikke hva... Du får fortsette.
Jeg hører deg. Jeg vil gjerne at du skal lese litt fra romanen din.
Det skal jeg. Jeg kan jo fortelle først at jeg har jo jobbet I Gressvikbukta dyrepark, som har bare jerv. Ja. Og de siste 16 årene har jeg jobbet der og tatt notater, bodd ut med jerven, bodd med menneskene som jobber med jerv, og har sammenlignet og ja, har fått et ganske rikt innblikk av både jervens og menneskens liv.
Ja, fordi I romanen din så skriver du jo om at samfunnet på utsiden bryter sammen, og du blir da stengt inne I dyreparken med all denne jerven. Du skal få lese.
Det stemmer. Og det jo... Det litt inspirert av korona og det her, hvor det faktisk tilfellig. Jeg sitter nå I kafeterian på Gressvikmoen dyrepark nå. Og spise litt falukorv da, så jeg skal kaste resten av den falukorven her til jerven etterpå, men det litt sånn snikksnakk, så jeg kan begynne på boka, jeg.
Ja.
Kapittel 1 Jerv, jerv, hvor du?
Klokka var passert 7:45. Jeg parkerte bilen min på handicapplassen på Gressvikmoen dyrepark. Da jeg gikk ut av bilen så fikk jeg noen blikk og en slengbemerkning om for en gammel mann som jobbet ved Gressvikmoen han også, hvor han sa «Hei! Du mungis eller? Du kan ikke parkere der, for faen!» Da gikk jeg rolig bort til han, så han dytt inn I øynene og sa «Vet du hva? Jeg har ganglion I armen og har fått... lov til å parkere på handicapplassen I 2 uker I fremtiden». Han... Han ble litt lang I maska, men så grynte han noe et eller annet jervaktig, før han gikk videre inn, han var vaktmester. Jeg gleder meg vanvittig til å starte på Gressvikmoen jervepark. Jeg tok tak I dørhåndtaket som var lagd av jerveskinn, og åpnet jervedøra til parken, og ropte inn, «Hallo!» «Hallo!» Jeg hørte bare ekko av min egen stemme som sildret langs disse jerveveggene. Alle veggene der inne var dekket av jervepels. Kafeterian og kafeteriabordet var utstoppede jerver med glassplater oppå. Og til og med skjene I salatbaren var med jervetrekk. Jeg merket at det var bare meg og vaktmesteren Arnfinn som var kommet på jobb. Arnfinn var alltid tidlig ute, og han satte alltid I gang strømtilførselen til jervene ute I jerveparken. Jerven måtte ha strøm om vinteren, for det ble ofte litt for kaldt. Mens om sommeren ble det ofte litt for varmt, så da fikk de sånne jervedifter. Nok om det. I denne romanen jeg tok på meg jerveuniformen hoppet inn I jervedusjen før det selvfølgelig og badet og fikk av meg denne menneskelukten sånn at jeg skulle være steril for jervene før jeg gikk ut I jerveparken jeg leste jervemanualen og med de 10 jervebudene Bud nummer 1. Aldri mat jerven uten hansker. Jervebud nummer 2. aldri gå mellom jervemor og jervebarna. Jervebud nummer tre. Aldri løp fra jerven med ryggen til, og så videre og så videre. Det var en fin manual som jeg alltid hadde i lomma på vesten min. Jeg tok steget ut i jerveparken, og jeg gledet meg vanvittig. Vanvittig til å bli kjent med disse skapningene. Jeg gikk i 3-4 timer langt inn i de har et svært område, før jeg la merke til en liten jervesnute bak en tue. Sa jeg. Pss, 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 svarte jerven. Det var litt artig historie. Jeg tok med meg tilbake kafeteriaen etterpå, hvor jeg pratet med Arnfinn. Jeg spurte Arnfinn, er det ikke flere som jobber her? Nei, sa han, det er korona, samfunnet har brutt ned. Det er bare vi to som bor her nå, og bor og jobber her. Du bor vel ikke et annet sted, spurte Arnfinn. Det han ikke visste var at jeg bodde i bilen disse ukene, for jeg har nettopp slått opp med eksen. Det var en spennende første uke, men det var første uke nummer to hvor det virkelig tok av i jervebukta. Kapittel slutt.
Ja, og i uke to, kapittel to, så begynner det å dra seg til. Det ganske omstendelig i starten, Ida. Det mye, mye jerv, men vi ønsker deg lykke til i konkurransen, og ja, vi får se hvem som vinner.
Ja, du, nå skal jeg mate. Nå er det en jerv som kommer bort, så jeg må mate han med fallkorv.
Ja, men takk for at jeg fikk komme.
Kjøp poka, da!
Du får huske å ta på hansker.
Kjøp poka da, ha det.
Nei, jeg glemte å ta på hansker. Nei!
Og med det må jeg sette over til min kollega, Christer Mortensen, i et nabostudio. For jeg har satt bilen på handicapplassen, og jeg har brukt opp mine to uker med gluriose, eller galdrion, som det heter. Jeg aner ikke hva det for noe, men jeg har hatt det. Takk for meg.
Ja, jeg takker for deg varme, Ola. Jeg heter Jostein Bang Fjøsnes, og jeg har tatt over efter min kollega, som var nødt til å lage middagsmat. Og vi har med oss en annen forfatter, vi. Hjertelig velkommen til deg, Lars Amund Våge.
Ja, tusen hjertelig takk for at jeg får komme. Det er først og fremst det er helt utrolig stort å bli nominert til Petos pris, og jeg er veldig glad for det.
Ja, det er utrolig hyggelig at du kunne være med her. Du har jo kommet ut med en ny bok.
Ja.
Som er kallet Det uferdige huset.
Ja, det stemmer.
Og det handler om hovedperson Gabriel Hauge,
ja.
Som befinner seg i et helt spesifikt tid, og et tidstypisk åndsklima.
Ja.
Hvor han er bondesønn på slutten av 1800-tallet.
Ja, nettopp.
Hva slags motivasjon fikk du for å skrive denne boken?
Jeg fikk en motivasjon da jeg selv var i en situasjon hvor jeg skulle pusse opp et gammelt småbruk som jeg hadde kjøpt med min partner, og det var rett og slett veldig mange ting vi tenkte på der som vi hadde lyst til å ta tak i rent litterært.
Ja, spennende. Hva heter partneren din?
Partneren min, han heter Siko.
Bor du med en hund?
Nei, Siko, han er en flott fyr som kommer fra Brasil. Så vi fant hverandre på en misjonsreise i Ghana, da jeg jobbet som prest tidligere.
K-
Hvor i Ghana møtte du
meg? Det, nå husker jeg ikke helt, men jeg tror det må ha vært I Accra.
Ok, nok snakk om det. Kan ikke du ta oss gjennom boka? Hvilket kapittel vil du starte med?
Nei, for min del så tenker jeg at du godt kan bestemme hvilket kapittel som traff deg.
Kapittel 4, det spennende?
Kapittel 4 synes jeg veldig spennende, for det, der skjer det veldig mange tidstypiske ting fra 1700-tallet.
Ok, hva med kapittel 7?
Ja, der også skjer det mange veldig tidstypiske ting. Det generelt en veldig tidstypisk bok. Så om du, okay. om du kan mye om 1700-tallet, så nok det noe som du vil kjenne deg godt igjen I og føle en relevans til, absolutt.
Ok. Da vil jeg gjerne høre du fortelle om boka di. Kapittel 2. Tid.
Kasper, som hovedpersonen I denne boken, gikk rundt på gården. På den tiden fantes det hverken håndur eller veggur. Det de brukte for å se tiden, det var hvordan solen sto på himmelen, eller det flotte nye soluret som pappa Tarjei hadde kjøpt inn på markedet. For huset stod der fortsatt. Uferdig som få. Og det var typisk for tiden, for mange hadde ikke råd til å fullføre hus. Det var enkel kår. De var bønder, slet på jordet. Ut og melke kuer, møkke I stallen, ut og dra inn korn, kverne mel, etc. og så videre. Hvorfor ikke? Kasper sto I den lille hagen ved dammen, hvor de hadde tidstypiske fisker som malle og karpe. Han sto og lente seg opp mot det flotte nye soluret som pappa Tarjei hadde kjøpt på solurbutikken på markedet. Han sto og lente seg og drakk et glass med upasteurisert, uhomogenisert melk, da de hverken hadde kunnskap eller teknologi på den tiden til å sørge for at melken ikke var klumpete. Men god var den. Og lunken, slik melken alltid var. Og han så opp mot solen, og så hvordan strålene skinte ned, igjennom trærne og håpet på viseren. Han lukket øynene og lente seg godt over, lot strålene treffe også han. Han satte en arm 90 grader ut fra brystkassen sin, og tenkte, kanskje en vakker dag kan jeg også bli et solur. Plutselig ga soluret etter. Den tunge basen veltet over, og det gjorde også Kasper. Over soluret, så det falt I 1000 knas. Det var laget I typisk, tidstypisk porøs stein, og knuste, slik at du ikke kunne kjenne igjen noen av delene. Hva det du har gjort? Nå vet vi ikke tiden lenger! Sa pappa Tarjei da han kom ut fra døren. Det var en vond dag. En vond tid for Kasper. Huset var fortsatt ikke ferdig. Kapittel slutt.
Ja, det var trolig vakkert. Det blir jo spennende efter hvert I Bushi. Det 190 kapitler.
Ja, det stemmer. De aller fleste innebærer ganske mange tidstypiske ting. Det gjør det. Heste for eksempel.
Ja.
Det en tidstypisk ting.
Ja, det jo tidstypisk. Det faktisk ja. Omslaget på boka det en mann med en hest.
Ja, en mann med en hest I en tidstypisk hatt, som vi da kanskje ville kalt en sixpence, men den større enn en sixpence, og kan romme ting man trenger å ha med seg på reise. Det være seg en bok innkledd I lær, eller kanskje en liten foldekniv. Tidstypisk det I hvert fall.
Kan du røpe om huset blir ferdig?
Huset det blir ikke ferdig, og de dør alle av tuberkulose før de det hele tatt får tenkt på å male ytterveggen. Det tidstypisk.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg ønsker alle de nominerte lykke til.
Da takker vi for oss her i Bokbadet. Jeg håper du sender inn artige boktitler, så du kan vinne tøffe t-skjorter neste veke. Takk for meg. Jeg var Jostein Kringle Fjattvies. Vi prates. Hei.
Hjertelig velkommen til Fatale 5. I dag skal vi ta for oss tema fødsel. I disse pandemitider det jo mange som sliter med nettopp fødsel, kollega.
Det stemmer det, Rino. Vi har fått enormt mange meldinger fra både vordende mødre og fedre, og med både bekymringsmeldinger og sinne, sorg og til og med ja, mange som gleder seg også. Det er mye å ta tak i her, og vi har jo intervjuet litt forskjellige mennesker vi de siste dagene. Har vi ikke det? Mm.
Det stemmer, André. Først ut så skal vi få høre med fra en vordende mor som jeg faktisk har med meg live her på link. Jeanette Cloetta Bruntveit Granborg.
Ja, stemmer.
Du er jo gravid nå i 9. måned og har termin om 2 dager. Du er rett og slett livredd for at ikke mannen din skal få bli med på fødselen.
Jeg er livredd. Jeg er rett og slett livredd, og jeg er kvalm og uvel, og jeg har bare masse smerter inni meg. Fordi, og det er ikke fordi jeg er redd for liksom å være alene og sånn at han ikke skal være der, men det er fordi jeg er så redd for at han ikke skal få i seg mat når jeg føder mannen min.
Ja, du er rett og slett redd for at du tar vare på mannen din, og når du er borte så vil ikke han få i seg brødskiver, kjøttkaker.
Han har så lavt blodsukker, og hvis han sitter på parkeringsplassen, hvis dette blir en langdryg fødsel da, som jeg har hatt med mine 4 tidligere unger, så det jo, jeg gruer meg, hvis han sitter da i 2 døgn på parkeringsplassen uten å få seg noe mat, han har, husker jo aldri å ha med mat, ikke en pakke småsulten engang.
Ja, for ved tidligere fødsel så har jo du smørt på en 4-5 matpakker totalt, rundt 15-16 skiver med diverse pålegg.
Egg og kaviar, nøkkelost, skinkost, ja, prima jeg smørt, og
ja, for du benytter jo generelt av det som omtales som litt vondt pålegg.
Ja, det er jo smaken her som baken, men jeg vi er jo blitt, man får jo litt sånne cravings da, hunder, og jeg er jo veldig glad i både pultost og sardiner, ja.
Ja, og nå, du ber rett og slett om at din mann skal bli lagt inn på drypp på en annen avdeling mens du føder, for du er redd for at han, hvis han reiser seg etter 2 timer da, så vil blodsukkeret være så langt, at det fare for.
Og han har most mat. Han har most mat.
Ja, for du tygger jo disse brødskivene før du spytter inn i munnen hans.
Ja, han er jo på mange måter min lille fuglunge da.
Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom. Vi håper at han får være med inn på fødestua.
Da blir jeg jo.
Ja, det var en fortvilet gravid, høygravid kvinne der vi pratet med, men vi pratet med flere mennesker vi også. Vi har pratet med Tarjei Burgersletta, som jobber på McDonald's utenfor Rikshospitalet. Og Tarjei, hva er det som skjer der nå? Det er jo vanvittig køer, er det ikke det?
Ja, så snart er det vanvittig køer. Vi
prøver så godt vi kan å ta unna, men det så mye vordende foreldre som sitter på parkeringsplassen og ikke slipper inn på Rikshospitalet, og de kommer fort for en McFeast, og så blir det inn for å få noe chili cheese, og jeg har ikke spist eller sovet på 3 døgn nå.
Og det virker veldig hardt, men du jobber der alene eller har du kollegaer også?
Ja, på grunn av pandemien så veldig mange i karantene, og jeg klarer ikke alle kontroll. Det flere fedre som har lagt seg til å sove og slappe i ballbingen. De går opp med en iPad og legger seg ned og bare ser på fotball, og jeg står og smører filet og fisk og det som er her. Jeg får ikke gjort noe, rett og slett.
Det virker utrolig slitsomt. Har du tips til andre McDonald's-ansatte der ute?
Ja, for Guds skyld, hvis du ligger i nærheten av et sykehus, så må du bare begynne å smøre cheeseburgere fort som faen, før du, når du først begynner, så får du ikke tatt unna.
Er det noen av burgerne eller noen av menyene du bør prioritere å lage, sånn at du ikke plutselig har svinn på 14 filet og fisk når dagen er omme? Ja, er det noe du vet går?
Ja, jeg sier bare ikke lag filet og fisk, for da blir du sittende med jævla mye svinn. Men en McRib spør de jævla mye etter. Det har gått ut av sortiment, men faen, jeg lager det heller. De er rabiate.
Tusen hjertelig takk til deg.
Nei, da kommer det mer folk her!
Ja, tusen takk til deg, Burgersletta, på McDonald's Rikshospitalet, som det heter. Vi skal videre til en far vi, som kom med en litt kontroversiell kontroversiell melding i Fedrelandsvennen. Ja. For du meldte jo nettopp at du var glad for å slippe fødsel, da du syntes det rett og slett var litt ekkelt.
Jeg synes det rett og slett litt uggent.
Ja, men nå må du utvendere.
Med fødsel.
Ja, hvordan da?
Nå er det jo slik da at min samboer, hun er gravid. Ja. Og hun føder nå. Hun føder nå as we speak.
Og nettopp, og du skal ikke inn.
Jeg skal ikke inn. Jeg sitter ned på ryggen.
Og din kone føder?
Ja, hun føder på Riksen.
Ja, så du slapp henne av og kjørte til parkeringsplassen på Rygge flyplass, er det sånn du forstår?
Jeg bor ikke på flyplassen, jeg bor på Rygge, det er mer enn en flyplass.
Ja, det er jeg klar over.
Jeg bor i et rekkehus på Rygge med samboeren min. Samboeren min Anita, sønnen min Imoti. Og nå venter vi et nytt barn.
Ja.
Og jeg vet ikke om det blir gutt eller jente. Det ville vi skulle være en overraskelse. Men jeg kjørte samboeren min til Rikshospitalet, for hun liker å føde der. Og jeg slapp henne av, og så feiser jeg tilbake til Rygge. Og nå sitter jeg helt ro. Vet du hva hvilepulsen min er på nå?
Nei.
29.
29,
ja, det 29 er jo, hvilepuls.
Det er jo Bjørn Dæhlie-puls.
Og det er etter 4 kopper kaffe, altså.
Men du er ikke bekymret for at din kone nå er alene på sykehuset og føder barn?
Ikke det spor! Og hun har gått hjem med Jimoti, så måtte hun føde. Han er jo prematur, så det holder etter, altså. Han ble jo født i måned 3, han. Så han lå jo 6 måneder i kuvøse. Men fortsatt, hvilepuls på 29. Jeg er ikke det minste redd. Og hun, nei, er nå hun er nå 4 måneder før termin nå, og føder. Men, og det er tvillinger. Det er tvillinger, sier jeg.
Men du er ikke redd for at du går glipp av noe virkelig stort der, da?
Jeg får med meg det meste på ryggen. Hun kommer jo tilbake.
Ja, men hva er det du egentlig synes er så ekkelt helt til slutt?
Det er lukta. Lukta på sykehus. Som jeg ikke liker.
Tusen takk for at du kom.
Det er rett og slett guffent, altså.
Tusen takk for at du kom. Hva det nå heter. Jeg tror vi ikke en siste gjest, eller hva med programmet?
Ja, det gjør vi, Rino. Vi har med oss en jordmor, vi, som jobber på Frigfeltet sykehus.
Ja, det stemmer. Jeg jobber på Frigfeltet sykehus, et provisorisk sådan sykehus. Jeg vet ikke om du har sett på det som heter for MERS, men det sånne teltsykehus som satt opp på Frigfeltet.
Ja,
det lettere å teste der.
Ja, for det, du fikk jo sparken som jordmor for 3 år siden, og han har nå startet din egen teltsykehus på Frigfeltet, hvor du improviserer litt og tar imot fødene, og du har faktisk gått så langt at du tar imot partner og alt som du?
Ja, for å si det sånn, sertifiseringen har de tatt ifra meg, men kunnskapen og engasjementet, de får dem ikke rivet ut av hendene mine. Så jeg sitter nå her, det en slags drive-in-fødsel, om du vil. Så de kommer inn i bilene, og de sier ofte, skal vi komme ut? Jeg sier bare, nei, bare sitt, for jeg trenger mer gris på teltgulvet, for å si det sånn. Og bilen kan være full om de vil, og det kom en familie fra Toten her, men det var en 7-8 stykk på lasteplanen, og jeg tenkte at de får vel være med da, det skjer vel litt så mye på Toten.
Nei, og du har også gått til innkjøp på egne private håndkler som du må varme opp og gjøre klar for fosteret ved fødselen. Hvordan har du klart å mobilisere og...
Ja, det vel litt bare, det vel litt bare håndkler som jeg kjøpt inn og improvisert. Det ganske mange ting. Jeg har jo gått tom for penger, så jeg måtte improvisere og ta med ting hjemmefra. Så de håndklene for eksempel, som skal varmes for å steriliseres og også gi fosteret et varmt møte med verden, de legger rett og slett i et paninjern ved siden av her. Så står det entre 4 paninjern. Og så legger jeg de ned, og når håndklene har fått sånne fine brune streker, så tar jeg håndklene ut. Da vet jeg at de varme, de litt crispy, og klar for å ta imot ungene. Ja.
Og du har jo også improvisert litt for å gi fødene altså smertelindring.
Ja, det stemmer, ja.
Hva er det du har gjort her?
Jeg har rett og slett en hammer som jeg slår i andre steder på kroppen for at jeg ikke skal tenke på det. Legg for eksempel,
ja.
Lår, lårhønne, sånne ting. Eller så synger jeg gamle Åge-låter for å prøve å få dem på andre toner her, rett og slett.
Ja, det også ser du et lite sånn kafeteriabord bak en bilde av en fødende kvinne som du la ut på din private Instagram, hvor det står 8 liter med absolutt vodka. Hva det du har brukt det til?
Det sterilisering, smertelindring, tidsfordriv og generell romlukt, ja. Så det er mange bruksområder, og kan også brukes til å drive en liten generator jeg har her som går på sprit. Ja. Som jeg kobler en liten music angel til, om de vil ha noe spesiell fødemusikk.
Hva gjør du, for det har jo vært fødsel midt på natta også, i disse teltene, da det jo mørkt og veldig kaldt. Hva det du har gjort da for at fødende og partner skal holde varmen og mot oppe?
Nei, da ber jeg de bare bli sittende i bilen, og så ber jeg de bare åpne vinduet så vidt, kjøre luftanlegget på fullt, og så snakker jeg de bare gjennom ruta, rett og slett. Så er det noe verre enn det. Ofte på natta så er det jeg som tar imot. Det er en jeg har fått inn fra Manpower, som heter for Wojciech, som tidligere har jobbet som gressklipper.
Ja, det var et bilde på Instagram av en far som klagde over måten han klippet navlestrengen på.
Ja.
Hvordan velger dere å klippe navlestrengen på Frigfeltet?
Nei, det, som sagt så må vi jo ofte improvisere, og det er ting som jeg har med hjemmefra, og når Wojciech, hvis det 2 fødsler som går, da er jo ofte... Du vet hvordan det er, når jeg er hjemme, så kan det være vanskelig å finne saks, og du leter hvor er saksa, Og da hadde jeg bare en sånn sik-sak-saks som du klipper mønster med når du skal lage borda og diverse. Så det var jo, den sto jo Wojciech med da, så jeg hadde ikke noe. Så jeg måtte rett og slett bruke en sånn som du svir inn tre, svir inn sin naturen din i en trefjøl for eksempel, til å svia navlesengen. Men det som var bra da, det at det også, det stopper blødning rett og slett, for du svirer alle blodkarer, så sånn sett så er det kanskje, nå har vi fortsatt med faktisk.
Ja, men det var utrolig spennende å høre. Har du et tips til alle fedre på Frigg-feltet I tiden fremover? Har du en kort liten tale til dem?
Jeg vil rett og slett sørge for å ha med noen vibes, som sånne lær-vibes, for det blir mye guff I setene, så bare ha med noen tørkepapir og noen gode vibes, så du nok veldig godt skodd, som vi sier. Godt skodd.
Ja, men tusen hjertelig takk
til deg. Nå kjenner du en ny fødsel der, så jeg må nok finne frem hagesaks eller noe annet skarpt, for nå ser jeg Wojciech har tatt den svieren.
Da får du ha lykke til med neste fødsel og håpe alt går fint med både mor og barn og far. Det var det vi hadde her på Fatale 5. Vi vel ferdige med episoden, ikke det?
Det stemmer, André. Vi ferdige med Fatale 5 og episoden. Ja. Takk for at du følte med oss denne tiden. Håper å kunne annonsere noen live podcasts snart, så følg med på ukentlig siden eller her på podcast. Hvis du liker podcast, så kan du gi oss stjerner eller si til en venn eller høre gjennom alt på nytt. Vi synes det veldig koselig å snakke med dere på ukentlig gruppa, om det var noe dere likte eller ikke likte. Så bli med der. Takk for oss.
Takk for oss, og ta vare, vask hendene, og alt holder unna dette mutantviruset. Det
ja, vær så snill da.
Vær så snill.
Ha det!
Ha det!
Produsert av Bore og
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.